Am un monstru cu care mă tot lupt în viața mea, o dihonie ciudată. Și dihonia asta poartă numele de obișnuință, de normalitate, de rutină, banalizare. Poate numai eu mă lupt cu ea. Pe tot ce pun mâna, simt un fior inițial și după aceea o ucigașă liniște, o ucigătoare liniște, normalitate. Cum oare să ne mai uităm la evenimentul petrecut în urmă cu 2000 de ani și să nu apăsăm butonul obișnuință? Să nu vedem doar o iesle, niște beculețe, o lumină de Crăciun, niște colinde. Cum să te mai uiți la un eveniment care a parcurs 2000 de ani, o istorioară, o poveste, o imagine, un adevăr, un fapt istoric, și să mai poți să empatizezi cu ce a fost atunci? Să mai poți să frămânți contemplarea, închinarea? Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu când am intrat în capitolul 2 din Matei, am vrut să trec la capitolul 3. Deci capitolul 2 pentru mine însemna doar un scurt popas religios, doar ca să nu-L supăr pe Dumnezeu că n-am trecut și prin 2 în 3, dar 3 era mai interesant pentru că acolo lucrurile încep să se mai complice. Dacă v-ați săturat de conducătorii lumii acesteia, dacă v-ați săturat de regii lumii acesteia, vă invit astăzi să vă uitați la un alt rege. Și să fie începutul poveștii care să nască în noi închinarea autentică, în fața Lui. Să nască în noi dorința de a dori să ne întâlnim cu El, să-L vedem. De ce sunt așa de plângăcios? Știți, eu nu plâng prea des, dar mă enervează când mă apucă plânsul. E o slăbiciune, eu consider o slăbiciune a plânge. Mă enervează. Monica știe că nu plâng prea des, uneori și uit ce înseamnă plânsul. Te saturi să vorbești despre El, te saturi să comunici prin credință cu El, uneori vrei să stai lângă El. Capitolul 2, de asta e scris și toată cartea Matei de-aia e scrisă. Să vrei să stai lângă El. Nu doar să spui povești despre El, nu doar să faci filozofie în jurul Lui. Să vrei să stai lângă acest rege. Și cum la președintele de la Casa Albă nu prea poți ajunge dacă n-ai funcții înalte, doctorate multe, realizări mari, influență puternică, frumos este că la El nu-ți trebuie așa ceva. Când m-am uitat în capitolul 2 din Matei, m-am întrebat un lucru. Și să mă ierte Dumnezeu, dar chiar l-am întrebat. La ce te-ai gândit și ce ți-o fi trecut prin cap când ți-ai trimis Fiul în această lume în felul acesta? Ce ți-o trecut prin cap? Și să-mi ierte îndrăzneala, că e destul de directă întrebare. Ce a fost în mintea lui Dumnezeu când și-o trimis Fiul într-un asemenea context? Și povestea, și contextul istoric, și contextul mic al familiei. Ai un singur fiu, unul singur, din veșnicie. Vrei să-l aduci într-o lume nebună, întoarsă pe dos. Tu ce pregătire îi faci? Știți, dacă mâine mi-ar zice NASA că să-mi trimit fata pe Lună sau pe Marte, păi cred că stau 5 ani să verific toate procedurile de siguranță și toate garanțiile că o mai văd când se întoarce. Nu că o trimit undeva și rămâne istorie. Nu aveți ciudata impresie că trebuia să fie lucrurile altfel? Că nașterea lui trebuia să se întâmple altfel? Că ar fi meritat o altfel de naștere, o altfel de istorie? Nu aveți ciudata impresie că ceva nu se potrivește? Haideți să vă spun ce pregătiri facem noi, că noi așteptăm un prunc peste o lună jumătate, o fetiță. Eu i-am făcut pătuți din lemn. N-are nimeni pătuți, vă spun. Deci ca pătuți ca ăsta n-are nimeni. Deci și mă laud rar, dar n-are nimeni și nici nu o să aibă. I-l-am lustruit, i-l-am dat cu baiți, cu lac, în mai multe culori, îi fac și sertărașe și tot felul. Moni a recondiționat camera. S-a apucat să dea cu var și colo și colo, să facă floricele cu roz, cu de-alea. Cumpărăm de toate cele. Unele nici nu știu ce înseamnă. De exemplu, bine, hăinuțe, biberoane, dar sondă de scos mucișorii din nas. Eu când am auzit prima oară, nu mi-a venit să cred. Nici nu știam ce e aia, la ce folosește. Am văzut odată cum se folosește și... cărucior, sterilizator. Deci eu când am auzit sterilizator, am crezut că sunt la medicină de urgență. Nici acum nu știu cum arată, sincer. I-am zis doar lui frate meu să-mi caute în Anglia așa ceva, să-mi aducă când vine încoace. Dar nu știu cum arată, am să văd. Nici nu știu cum funcționează. Ea o să aibă căldurică la centrală. Muncesc acum să o instalez, să o fac. Curent de la ion, apă de la chiuvetă, acoperiș deasupra capului. Băi, frate, o prințesă adevărată. Raportată la standardele în care vine Fiul lui Dumnezeu în lume. Păi, fiica mea este prințesă din cel mai înalt rang de oameni care se poate naște pe pământ. Și ceva nu se potrivește aici. Nu. Stau și mă uit la cum s-a născut Hristos într-o seară friguroasă, într-o maternitate a oilor. Deci nici măcar cu moașele care erau experimentate într-o asemenea intervenție, într-o familie săracă, cu foarte puține posibilități, având ca moașă pe tatăl său adoptiv. Între străini, nici măcar în satul natal, între cei apropiați. La ce s-o fi gândit Dumnezeu, care e suveranul istoriei și a universului, când a gândit lucrurile așa? Ce i-o fi trecut prin cap și nu-l înțeleg eu? Nu pare un mare act de irresponsabilitate să-i pregătești atât de puține condiții singurului tău fiu, eternului tău fiu? Nu știu. Este excepțional de unic acest copil. Este unică această povestire. Unică tocmai prin paradoxul suveranității lui Dumnezeu. Își trimite fiul în istorie și îl trimite în cel mai ciudat și imposibil context. Mi-l imaginez pe Iosif umblând cu Maria, disperat, ea săraca, încolăcită în durerile nașterii, el umblând din ușă în ușă, poate îi dă drumul cineva. În cele din urmă nu găsește decât niște oi amărâte într-o mică iesle. Era de obicei o peșteră sau o mică peșteră sau o peșteră artificială făcută din pietre cu un acoperiș precar. Nici nu vreau să-mi închipui ce a trăit omul acesta în clipele alea când soția lui năștea lângă el și el nu știe ce să facă. Imaginați-vă că vorbim de doi tineri naivi. Ei încă n-au intrat în viață, n-au experimentat mai nimic încă. Iar el se trezește moaș dintr-o dată la copilul care nici măcar nu e al lui. Mi-imaginez Maria care primisese promisiunile acele extraordinare. Ce a fost în inima ei când s-a văzut într-un asemenea context lăsată baltă? Păi mă așteptam să fie altceva. Măcar decența culturală a vremii să fie. Să am și eu familia unde mi-au să nasc, să vină moaștele specializate din sat de la noi să ne ajute, să fie focul făcut acolo, căldurică, toate pregătite. Ce să mai zic de igienă și alte lucruri? Cu miros de oi? Și ca să nu descriu tot tacâmul? Îmi place când în filmul Povestea Nativității Iosif ia cuva unde era apă, unde ne beiau oile, pune fân în ele și îl așează ca să doarmă. Frumos primul pătuț, nu? Al Fiului lui Dumnezeu. Când citești capitolul 2, cel puțin cum autorul încearcă să ți-l creioneze, el vrea să-ți descifreze ceva din intenția lui Dumnezeu. Și pe Dumnezeu l-a pasionat, și aici este ceva ciudat de tot, cum te s-au înțeles între ei, Fiul și Tatăl, să împlinească profețiile Vechiului Testament. Cu orice preț. În detrimentul a oricăror alte condiții. A neglijat Dumnezeu orice altă condiție umană ca să împlinească profețiile vechi testamentale. Și dacă ați urmărit și ați intrat prin filonul acestor frumoase profeție, ați văzut că Hristosul, Mesia, trebuia să se nască în Betleem. Trebuia să fie venit din David, trebuia să vină din Egipt, trebuia să fie nazarinean. Erau niște condiții misterioase puse de Dumnezeu în tot procesul nașterii, care trebuiau să-L încadreze ca fiind Mesia. Și interesant că Dumnezeu e scrupulos cu cuvintele care le rostește în istorie. Pentru El nu sunt nici multe, nici puține, dar sunt fixe și nenegociabile. Se vor împlini cu orice preț. Frumoasă asigurare, nu? Dacă a ținut să-și ducă fiul în pelerinaj prin Israel pentru că familia nu era din zona respectivă, ca să-și nască pruncul, să respecte un cuvânt, Betleem. Dar eu mă întreb la alte cuvinte mai mari, nu le va respecta? Dar este interesantă dorința lui Dumnezeu de a nu lăsa un cuvânt, o slovă din lege, nepotrivită cu tiparul fiului său. Una. Deși a neglijat toate celelalte condiții. Condiția de confort a părinților, condiția de confort a pruncului, condițiile de securitate, de igienă, de orice vrei să-ți închipui. Tot ce poate un om să pună mai bun, Dumnezeu asta deoparte. Incredibil. Începutul istoriei Fiului lui Dumnezeu este un început greoi. Nu l-am vrea. Eu nici n-aș fi povestit așa ceva dacă aș fi trăit într-o experiență de genul ăsta. Mă uimește că El se laudă cu așa ceva. În tot acest context sărac și vai de el, și în istorie romanii au râs până n-au mai putut, ăsta e împăratul vostru. Noi avem împărați. Mitologia greacă era plină de supereroi. Și noi astăzi, Hollywood ne învață că a fi supererou înseamnă ceva. Acesta este împăratul vostru? Supereroul vostru? Povestim noi de Hercule. Unde s-a născut mă al vostru? Au râs de s-au prăpădit. Au făcut o bătaie de joc Evanghelia lui Dumnezeu, pentru că de ce? Nu se potrivește cu așteptarea umană. În tot acest context sărac și vai de el, al intrării marelui împărat în istorie, un singur privilegiu își acordă și Dumnezeu. Trimite câțiva, nu trei, poate erau mai mulți, trimite câțiva înțelepți ai răsăritului, poate Persia, zona respectivă, Babilon, Persia, îi trimite. De fapt, ei se lasă chemați de Dumnezeu să vină să se închină înaintea Marelui Împărat. Cred că și ei, când au văzut cine-i, în ce condiții este, cine sunt părinții lui, unde îl găsesc, cred că și ei au rămas blocați. Imaginați-vă că ei au venit cu daruri și vă spun că aceștia aveau cultura închinării autentice, nu veneau cu buzunarul gol. Și când au început să descarce ce aveau cu ei și au văzut cui trebuie să le dea, cred că au rămas blocați. Oi, paie, niște cârpe care erau învelit, o familie săracă, nu tu alai împărătesc, știți, ei se duc la Ierusalim, pentru că ce-o fi zică, băi, acolo trebuie să fie împăratul lui Israel, acolo se naște, din casă împărătească, din viță împărătească, de unde? Nici Irod nu știa pe ce lume trăiește, nimeni nu știa. Ciudat este că în neamurile sunt singurile care îl intră în acest angrenaj de a-L căuta pe Fiul Dumnezeu care se naște în lume. Ele sunt singurii care simt că ceva se întâmplă în istorie. Singurii. Irod, pe din afară, este tiparul celui care folosește totul pentru puterea și confortul lui. Nu contează religie, politică, bani, n-are importanță. Preoții cei mai de seamă se pare că știau și ei bine Scripturile. Provocați la ideea să răspundă unde se va naște Mesia, recită frumos Vechiul Testament, precis, exact, tot, pleacă acasă mulțumiți că știu Scripturile, se culcă, nicio treabă. Nu s-a prinde un bec în mintea lor. Bă, dar nebuni ăștia de unde vin? Și nu erau oarecare oameni. Ierusalimul se tulbură. În loc să se bucure, se tulbură. Nimeni se pare că n-are nevoie de Iisus. Când El vine în lumea aceasta, nimeni se pare că n-are nevoie de Iisus. Nimeni nu vrea să știe că se naște Mesia. Foarte ciudat este că cultura ebraică, aici e paradoxul, cultura ebraică era împânzită de așteptarea lui Mesia. Recitau la fiecare sărbătoare a corturilor, recitau psalmi care însemna venirea lui Mesia, incantații, se vorbea între ei, scrierile rabinice din ultimele 300 de ani abundau de descrieri, de frământări în jurul venirii lui Mesia. Și când vine o ipoteză, vin niște magi intrigați că între voi se naște un împărat, că i-am văzut semnele în stele, numai Erod zice, bă, dar dacă e adevărat? Și face o mașinație ca să-l ucidă pe ascuns. Duceți-vă, căutați-l și când vă întoarceți, în discreție aranjez eu totul. Născut într-o sărăcie lucie și într-o lume care nu-l vroia, care l-a refuzat din start, a venit la ai săi și uite-te ce fac ai săi. Nici nu vor să știe că vine pe lume. Nimeni nu vrea să sondeze, nimeni nu vrea să-și lase curiozitatea angrenată, nimeni. Ma mai mult, Irod plănuiește să-l asasineze, dacă se poate cât mai discret să nu se afle. Într-un asemenea context, iată la ce se gândea Iahveh când și-a trimis fiul într-o asemenea lume, într-o discreție totală, într-o sărăcie totală, într-o simplitate totală, într-un disconfort extraordinar, tocmai pentru ca să-și protejeze fiul, tocmai pentru ca să-l ascundă într-o lume care nu-l vrea, tocmai pentru ca să aibă grijă de el. Ciudat mod de a-ți păzi fiul, nu? Aparent, se mai naște un copil în Israel. Nimic nou sub soare, dar nu este așa. Și dovada acestui lucru este ceea ce se întâmplă. Irod, în loc să stea cu minte să-și vadă de treburile lui, pune în calcul că lucrurile sunt foarte serioase. Probabil că s-a uitat și el pe cer și a văzut manifestările alea ciudate, în astre. Și exact pe tiparul profeției se ridică împotriva pruncului, cum ai citit dimineață, neamurile se întărâtă și nu numai neamurile, propriul popor, se ridică împotriva pruncului și se duce și face genocid în speranța că în acest macabru gest îl prinde și pe el, îl înghite și pe el, îl sfâșie și îl externă de pe acest pământ. Singura reacție a lui Israel prin purtătorul de cuvânt care era Irod a fost să ucidă pe cel ce avea să izbăvească lumea, pe împăratul, pe regele. Foarte interesant că în istorie, diavolul când simte că intră un om care avea să schimbe istoria într-un fel sau altul, și de obicei în bine, umblă la toate mașinațiile politice să nu apară. Dacă v-ai amintit Moise, exact în vremea când Moise trebuie să se nască, ciudat cum și el știe vremurile, montează tot mecanismul politic egiptean să vină și să facă același gen de genocid împotriva pruncilor evrei. Același gen de genocid. În speranța că acest mecanism îl prinde și pe acel copil pe care probabil încă nu știa care avea să fie izbăvitorul. Cel care avea să scoată poporul din robie. Iată că se naște cel care avea să scoată cu adevărat poporul din robie și începe să miște politic la fel. Aceleași mașinații. Dar și mai stupefiantă este reacția celui care este suveranitatea în persoană. V-ați citat în text și nu l-ați întrebat pe Dumnezeu de ce așa de tăcut? Păi, să se lege cineva de soția mea sau de copilul meu, moarte de om fac, Doamne iartă. Păi să poate așa ceva? Să poate să atenteze cineva la viața și integritatea celui pe care îl iubești și să fie atât de liniștit și calm? Eu am impresia că la vânzoleala enormă care se generează, Dumnezeu valsează. El face pași de vals. evită, știți, ca un dans dintre ăsta așa, fiind și elegant, evită loviturile cu eleganță incredibilă. Se pornesc acești indivizi ca să facă genocid în Betleem și eu aș fi fost mai practic. Dă-i un infarct, un atac de cord lui Ierod, și așa era bătrân. Mai să trăiască și alții lângă el, mai tineri. Să conducă și alții Israelul. Fă un bine, știu, pentru poporul evreu. Îl lași să moară atâți copii, nu se atinge de viața lui. Îl lasă în nebunia lui să genereze tot genocidul acela. În schimb, cu un elegant gest, se duce, îl înștiințează pe Iosif și îl trimite în Egipt. Nu vi se pare ciudat? Vorbește lui Iosif în vis de 4 ori. O dată înainte de naștere și de 3 ori în textul de față. Eu măcar, eu mi-aș fi trimis un agent mai direct, mai clar. Șterge-o. Repede. Știți când vin îngerii la Lot? Dar vorba aia, Lot e un pământean. Aici era Fiul lui Dumnezeu în joc. Vin îngerii la Lot și zic, Lot, hai repede, ia-ți hainele că vine judecat. Și multe alte texte în Scriptură, cum vine îngerul Domnului la Gedeon, o multitudine de intervenții directe, neinterpretabile, destul de puternice. Aici îi vorbește lui Iosif în vis. Elegant, încet, fin. Paradoxul suveranității sale pe care eu nu-l înțeleg. Ai un singur fiu, ți-l naște în asemenea condiții. Se naște împotriva lui un asemenea context. Diavolul vine să-ți înghită fiul. Și tu calm. Iosife, du-te în Egipt. După el îl guvernează. Iosife, întoarce-te înapoi. Iosife, du-te în Galileea. De ce atâta zgârcenie în mijloacele de intervenție a lui Dumnezeu în viața fiului său? De ce atâta normalitate? De ce atâta simplitate și discreție? Unde este supereroul acela pe care eu îl așteptam, acel supereroul din civilizația lui Dumnezeu, care face drege, în jurul căruia sunt armate puternice, în care sunt intrigi serioase, în care sunt lupte? Vine Fiul lui Dumnezeu și intră într-o asemenea normalitate, într-o asemenea ordine. Dar știți ce e frumos? Că diavolul trage la cap de slava lui Dumnezeu și se pare că înțelepciunea lui este atât de mare încât îl las. Îl lasă să genereze genocid și în urma genocidului se împlinesc 3 profeții. Se împlinește profeția lui Ieremia și o face cu mâna lui, cum s-ar zice. În urma genocidului, fiul este trimis în Egipt și el se întoarce din Egipt împlinind o altă profeție și tot din cauza genocidului și a intrigilor născute în jurul pruncului din partea curții regale, Iosif pleacă înspre Galileea, undeva cât mai departe de mirosul regal al fiului lui Irod, ca să nu cumva să fi fost cuvânt de moarte, băiete, ai grijă că tronul este amenințat și pune secoia ta în funcțiune. Și Iosif, punând în calcul fenomenul ăsta și Duhul Sfânt înștiințându-l prin vis, mergem Nazaret, ca să se împlinească ce zice profetul, că el trebuia să fie nazarinean, trebuia să fie născut sfânt din pântecele Maicii ca Samson de altă dată, închinat Domnului după principiul nazariatului. Incredibil să vezi cum în eleganța lui Dumnezeu el împlinește 3 profeții printr-o lovitură care trebuia de fapt să-l distrugă. Doamne, ce rege ciudat ești, fără alai împărătesc, fără obârșie împărătească, fără bogăție, fără multă faimă. Au venit și s-au închinat 10 păstori și 3 magi, să spunem. Și atâta ți-a fost toată partea ta în lumea asta. Ați mers cu Iosif prin Egipt și v-ați gândit ce a trăit el, săracul? Dacă eram în locul Iosif, eu mă certam cu Dumnezeu. Și știți de ce? Eu aș avut o mare problemă cu Dumnezeu. În primul rând, mi-ai confiscat logodnica. Aveam și o vise pentru o viață normală. Nu-i așa? Mi-ai confiscat-o. Mi-ai stricat toate planurile. Vreau și eu un început de familie normal. Să-mi duc și o viață în sătucul meu. Și mi-ai confiscat-o. Mi-ai luat-o. M-ai pus să fiu moașă la un copil care nu e al meu. Și să trec prin toate ciudățenile alea ale ale contextului imediat, nevoi care nu sunt împlinite, teroarea din suflet, neliniștea, dorința de bărbat care vrea să facă lucruri cum trebuie și n-are de unde. Te duci după aia în Egipt, imaginați-vă drumul prin pustie cu un copil, n-avea cred că nici un an de zile. Mergi prin pustie câteva zile bune, nu era un drum ușor, mai ales pentru o femeie care abia născuse, pentru copil sub un an de zile. Du-te în Egipt, într-o relocare, du-te într-o cetate acolo și așează-te și iau de la zero. Prin credință, Iosif. După aia întoarce-te iarăși. Când îți faci acolo un viitor, întoarce-te iarăși în Galileea. Și iau iarăși de la capăt. Mă pui să umblu după vise prin pustie. Și atât de discret intervii în viața mea încât mă enervează. Mă enervează. Mi-ai dat fiul tău pe mână și să spunem că Iosif a crezut chestia asta și și-a pus tot angajamentul. Și nu faci nimic special, nimic deosebit. Dacă v-ați săturat de regii în lumea acesteia, uitați-vă la cine este regele adevărat. Uitați-vă cum intră el în lume și uitați-vă pe ce pune el preț în modul autentic. Uitați-vă cum neglijează toate lucrurile pe care noi punem preț și caută toate lucrurile pe care Dumnezeu pune preț. Dacă reușim să-L vedem așa cum este, poate reușim în esență să atingem contemplarea, închinarea. După ce am citit capitolul 2, mi-am zis, vreau să te întâlnesc. Amin.